umuyobozi mukuru ajeje yerekeye indege za leta n'ibirere yabwiye ikinyamakuru cya leta ko guhera mu ntango z'ukwezi kuza ku munani indege ya mbere y'igihugu cya Tanzania izotangura kugira ingendo i Bujumbura mu Burundi. Ladislaus Matinde avuga ko iryo barabara ryo mu kirere Dar es Salaam Bujumbura ari akajyo keza ko kungura ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bibiri hamwe no kunga ubucuti bukomeye mu by'ubutunzi n'imigenderanire. Yamenyesheje ko iyo ndege izokura abantu i Bujumbura ibajana muri Tanzania, reka mbere n'abagiye mu bindi bihugu cyane cyane by'akarere ka Afurika y'ubuseruko bazogira muri iyo ndege. Uwo muhora mushasha utangajwe mu gihe haheze iminsi mike umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza agendeye mugenzi we wa Tanzania Jean Pombe Magufuli. Mu byo baganiriye harimo ibyerekeye gushyira ingufu mu budandaji buhuza ibyo bihugu bibiri. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi mbere yaranahamagariye abatanzania gutwara imitahe yabo mu Burundi, yababwiye ko bazokwisanga nk'abari muhira kandi ko ubutunzi bwabo buzokingirwa bikwiye. Iyo kompanyi y'indege ya Tanzania izotangurira izo ngendo mu ntara ya Kigoma ihana urubibe n'u Burundi mu bumanuko mu gice cy'intara ya Makamba. Izokorana n'izindi kompanyi z'indege zari zisanzwe zihari nka Kenya Airways, Ethiopian Airlines na Brussels Airlines. Gushika ubu abarundi canke abanyamahanga benshi bifuza kuva i Bujumbura baje Dar es Salaam muri Tanzania canke mu bindi bisagara bafata ingendo n'imodokari. Urugendo rwatwara n'imiburiburi iminsi ibiri. Abenshi bakunze gufata urwo rugendo n'abadandaza baba bagiye gutora ibidandazwa vyabo ku kivuko c'i Dar es Salaam bivuye hanze ya Afurika kuko ico kivuko gikora ku ibahari kose ya Asia. Iyo kompanyi y'indege ivuga ko ari akarusho kuri abo bose ndetse n'abazoba bagiye mu bisagara bitandukanye by'igihugu cya Tanzania kuko iyo kompanyi isanzwe igira ingendo mu bisagara birenga 10 by'icyo gihugu. Cyekora bimwe nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.